коргоочу Press Emblem Campaign уюму жарыялады. Журналисттердин көбү 12 кабарчы Мексикада, 11 Пакистанда мерт болгон. Уюмдун маалыматында Орусияда 3 журналист, Украинада 1 жана Азербайжанда 1 кабарчы кесибине байланыштуу өлтүрүлгөн. Бүгүн Бишкекте Балаты базары ачылат. Жаңы жылды утурлай Бишкек шаарында балаты сатуучу кичи базар ишке киришет. Шаардык мэриянын басмасөз кызматы кабарлагандай, базарда Ысык Көл жана Чүйдүн токой чарбаларынан келген жаңы жылдык балатыны сатып алууга болот. Балатынын баасы 1 метрине 1,5 миң сомдун тегерегинде болмокчу. Базар Шабдан, Баатыр жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Урматтуу угарман, сиз бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу. Кыргызстанда кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта -10-15 градус. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында -6-11 градуска жетет. Ысык Көлдө -2-7 градус, Нарын облустарында 12-17 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот, 11-13 градус суук. Сиз таңкы Азаттыкты тыңдап жатасыз. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкө ичиндеги окуялар менен баштайбыз. Кечээ эртең менен Бишкек шаарында коомдук автоунаа жүргүнчүлөрдү тейлеп жетише албай, анын айынан шаардыктардын көбү жумуштарынан кечиккени айтылууда. Мындай жагдайды Бишкек мэриясы жеке менчик кичи автобустардын катуу суукка камылгасынын жоктугу менен негиздеди. Кечээ Борбор калаада абанын температурасы 18-20 градуска чейин төмөндөдү. Темага кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев кайрылат.
Кычырган кышта транспорт каарын тарткан тургундардын бири Бекболот Абдыкапаров өзү тушуккан жагдай боюнча Азаттыкка буларды айтып берди.
Мына эртең менен учкунда 29 күтүп отурдум. 29 жок. Обычно 7 келчи. Ичине кирсе холодильник, а печка иштебейт. Туура эмес да. Ай, мында кичине печкаң доңдо деп ошо шофёр же ошо механик же директор айтып коюш керек да, эл ташысын эртең үшүбөсүн деп. Андан кийин айтсак тиги прошилкенде бузулуп калды. Элдин бар ошо көчөдө жарым саатына школ кечип келдик. 2:38 токтобойт, андан 1:29 келди, ада токтобойт, анан марш.
Ал эми студент Бегайым Бердиева 2 саат жол күтүүгө аргасыз болгон экен.
Мен эртең менен 7:25 өткөндө үйдөн чыктым. 9:10 өткөндө бардым да университетке. Саат 8:00 барышым керек болчу. Ошо маршруткалар битком болуп атты да, ошо адам толтура болгон үчүн топтобой вообще. Автобустар дагы битком. Көчөдө толтура элдер болчу остановкада анан.
Аба ырайынын кескин өзгөрөөрү эскертилгенине карабай, коомдук унаанын шаардыктарды тейлөөгө даяр болбогондугуна Бишкектин көп тургундары нааразы. Бул күнү жумушка, бала бакчага, мектепке кечиккен чоңдор жана балдар арбын болду. Бирок Бишкек шаардык мэриясы кышка толугу менен даярдык көргөнүн билдирүүдө. Шаар мэри Иса Өмүркулов эртең мененки кым кооттукту жүргүнчүлөрдү тейлөөчү менчик кичи автобустар аз чыккандыгы менен негиздеди.
Транспорттун аз чыкканы бул кечээ күндөн берки мына түнү 20 градуска чейин суук болду, -20 градуска. Соляркаларды тоңгонго алып келди да. Ошол даярдык көрбөгөндүк учурунда ошол өзгөчө бүгүн 700-800 жакын бусик чыкпай калды. Бул жана менчик фирмалардын күнөөсү. Ал эми биз шаардын өзүбүздүн муниципалдык транспорт троллейбустар күндөгү чыккан нормасына чыкты.
Шаардыктарды тейлөө үчүн маршруттук таксилердин өтө эле аз чыккандыгын алардын айдоочулары өздөрү да айтып беришти.
Тоңуп калбады, көп эле тоңуп калды.
Эмнелер тоңуп калды?
Соляркалар тоңот, солярка. Күндө бир 40 чыгат. Эртең менен азыраак болчу. 25 чыккан эртең менен.
4 эле чыгып турду.
Тоңуп калды да.
Тоңуп калды да солярка. Кеч күн суук болду. Тоңуп калса аз болот.
Көптөр чыга албай калды да.
Көп чыга албай калды.
Сиз кандай солярка куюп атасыз? Кышкы соляркабы же?
Кадимки эле.
Кадимки эле. Кышкыга качан өтөсүз?
Билбейм, мен куя элекмин кышкы.
Бүгүн мисалы 220 канча маршрутка чыкты мисалы?
10-15 эле чыкты окшойт.
Ал аралыкта күндүн суугуна жана жолдордун тайгак болуп жаткандыгына байланыштуу Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу боюнча башкы башкармалыгы билдирүү таратып, айдоочуларды жана жарандарды жол эрежелерин сактоого чакырды. Аталган мекеменин маалымат катчысы Кылычбек Мурзалиев буларды маалымдады.
Жол коопсуздугун сактабаса кандайдыр бир кырсыкка алып кетиши мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир материалдык чыгымга дуушар болушу мүмкүн ошол жол кыймылы катышуучулары. Ушундай окуяларды болдурбаш максатында биз айдоочуларга, жөө жүргөн адамдарга кайрылуу кылып атабыз. Жол тайгак учурда абайлап жүрүшсө, автомашиналардын ортосундагы аралыкты сактап жүрүшсө, баягы ылдамдыгы жайрап жүрсө деген ойдо.
Шаар бийлиги башкаладагы унаанын тартыштыгы эртеңден тарта калыбына келип, шаардыктарды тейлөө жолго коюуларын айтууда. Бишкек мэриясы жүргүнчүлөрдү тейлеген жеке менчик ишканалар менен бул маселеде сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Айта кетсек, Бишкек шаарында жалпысынан 120 каттан бар. Ал эми шаардыктарды мамлекеттик коомдук унаалар менен бирге 2000 чукул жеке менчик кичи автобус тейлейт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушул эле теманы улантсак. Кыш ортолоп калганына карабай, Ош жана Жалал-Абад облустарындагы пахта талааларда жумуштар бүтө элек. Бир жагынан жазда кайра айдала турган жерди тазалоо, экинчи жагынан отун жыйнап алуу максатын аркалаган дыйкандар пахта сөңгөгүн кол менен жулуп жыйноого аргасыз. Маселенин чоо жайы тууралуу кабарчыбыз Санжар Эралиевдин баянында.
Жыл сайын бул маалда ысык мештин артында келерки жаздын камын көрүп калчу пахтакерлер быйыл талаадан кайта элек. Пахтанын далайы карасында калган аз келгенсеп, кыш келгени айдоого трактор жиреп кире албай калып, козопаяны кол менен сууруп атышат. Алакан жоруганына кайыл дыйкандар эртерээк жерди бошотуп, келерки жылга даярдык көрөлү дегенге көздөрү төрт.
Жылдагындай бир кургаачылык эмес, лай болуп кетти. Эрте кыш келип калгандан лай трактор кире албай атат. Ошондуктан эми колдо суурушка туура келип калды. Эми жерди айдатыш керек. Жерди эртерээк бошотпосок болот да. Ошон үчүн мажбур болтубуз колдо сууганга.
Базар коргондук дыйкан Асылбек Акылбековдун айтымында жерден козопаяны сууруп алуу өтө кыйын. Ушинсе да чоң күч талап кылган бул жумуш менен эркеги да, аялы да бирдей алектенүүдө. Пахтанын баасы арзан болуп, пайдасына караганда көбүрөөк зыян тарткан дыйкандар кур дегенде эми отунун алып алалы деген аракетте. Козопаядан бир адам бир күндө 100 боонун тегерегинде отун жыйнайт экен. 1 гектар жерден аз дегенде 1,5 боо отун чыгат. Дыйкандар бере эле дегенде 2 гектардан пахта эккенин эсепке алсак, алардын түшүгү айтпаса да белгилүү болуп турат. Отун сууурчу тракторлор жер тоңгон кезде түндөсү гана талаага кире алат. Бирок бир айылда болгону 1 же 2 трактор болгондуктан кезек күткөнгө туура келет. Убакытты текке кетиргиси келбеген дыйкандар айла жок, колдун күчүнө таянышат. Балдарын убактылуу мектептен алып калып, бүт үй бүлөсү менен козопая сууруп жаткан Сузактык дыйкан келин Надира Байкозуева батыраак талаа иштерин бүтүрүп алсак, жаңы жылга даярданат элек деген оюн айтат.
Азыр эми мен таада көрүп атасыз, козопая жылып, колдорду мына мазөл болуп жатат эми, карасаңыз. Трактор кирбейт азыр бияка, тоңдомодо айдатайыл десек да болбойт, кымбат, проблемасы бензин дейт, сал арке дейт, мынанча дейт, ананча дейт. Билбейм эми азыр кандай эметкенди билбей атабыз, эми ошону эптеп жулуп үйгө апарып алсак жаңы жыл күтөбүз эми косопаяны алып алгандан кийин. Жыл сайын биз ноябрдын башында эле алып бүтөт элек да. Азыр эми үспөт этпей калдык ага.
Мындай убарагерчилик тартып жүргөн дыйкандар бизди ойлоор киши бар бекен деп жогору жака үмүт артып турушуптур. Отунубузду алып беришпесин, бирок жок дегенде биздин кыйынчылыгыбызды трибунадан айтып коюшса болмок. Кресло талаша бербей дейт өзгөндүк пахтакер Нагыйма Салаева.
Болбогон бир маселени көтөрүп ошол бир парламентте ызычуу түшүп атышат. Ошол маселенин ордуна ушу биздин көйгөйүбүздү бир жолу айтып койсо болбой беле? Күндө ошо терезорду тиктейбиз, качан ушул биздин көйгөйүбүздү айтат экен ушулар? Жок дегенде ошол трибунада туруп айтат экен, биздин жаныбызга басып келбесе да деп күтөбүз мына. Булар өздөрү менен өздөрү эле жүрүшөт.
Козопаяны кол менен сууурууга аргасыз болгон дыйкандар келерки жылдагы түшүм жакшы болбой калышы ыктымал деп кооптонушат. Анткени бул маалга чейин пахта экчү талаалар айдалып бүтүш керек эле. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, бүгүнкү таңкы арай көз чарай талкуусу жумушсуздук маселесин талдайт. Эмгек, миграция жана ишке жайгаштыруу министрлиги Кыргызстан калкынын эмгекке жарамдуу бөлүгүнүн жарымы жумушсуз деген маалымат таратты. Буга чейин Кыргызстанда 97,000 адам жумушсуз экендиги тууралуу маалымат бар. Бул көрсөткүчтөргө сиз кандай көз караштасыз? Иш менен камсыз кылууга мамлекеттин каруусу эмне үчүн жетпей жатат? Жаңы куралып жаткан өкмөттүн жумушсуздукту жоюу программасы менен тааныштыңызбы? Таанышсаңыз, ал сизди ынандыралдыбы? Сиз ушул суроолорго бүгүн саат 8:35 9:00 чейин Бишкектеги студиябызга 31-61-63 телефону аркылуу чалып өз пикириңизди кошо аласыз. Телефонубуздун номери 31-61-63. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Бир үнү Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева жүргүзүүдөмүн. Анда жаңылыктардын учкайсабы. 24 декабрда Москвада 40 000 киши митингге чыгууга даяр экендигин интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу билдирет. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту бүгүн Бишкекте жогорку сотто уланат. Иракта вице-президентти камакка алууга буйрук берилди. Тарик Ал-Хашими антитеррордук мыйзамдар боюнча шектелүүдө. Өкмөттүн түзүмү кайрадан фракцияларда талкууланат. Өмүрбек Бабановдун сунуштаган долбоорунда өкмөттө 7 мекеме жана анда иштеген 3000 ашык мамлекеттик кызматкер кыскарып 1 миллиард сом үнөмдөлөт. 2011 жылы дүйнөдө 106 журналист өлтүрүлгөнүн Женевадагы Press Emblem Campaign уюму жарыялады. Бишкекте Балаты базары ачылды. Базар Шабдан Баатыр жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Орусияда мерт болгон кыргызстандык жаран Талантбек Мамытовдун сөөгү Баткенге жеткирилип, кече өзү туулган Аксай айылында жерге берилди. Артында үй бүлөсү, 3 баласы калган Талантбек өз жанын өзү кыйгандыгы айтылууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров мархумдун үйүнө барып, жакындарына жолугуп келген эле.
Акыркы 10 жылда Орусияда иштеген мигранттардын казы болуп сөөгү мекенине келгендер Баткенде 100 ашат. Алар курулушта иштеп, кокустуктан, оорунун өтүшүп кетишинен жана киши колду болушса, арада өз жанын өзү кыйгандары да бар. Ушундайлардын бири 31 жаштагы Аксай айылынын тургуну Талантбек Мамытов мындан 8 ай мурда турмушун оңоюм, үй салам деп каражат табуу үчүн Орусияга кеткен. Бир тууган энеси Садирдин айтымында агасы менен 4 күн мурда жолугуп, бир туугандарча сүйлөшүшкөн. Өз жанын өзү кыя тургандай маанай деле байкалган эмес, бирок башка болжол да жок дейт.
Мен өзүм ишканада иштетилем, жерде официальный. 2 күн алда турдум, сүйлөшүп отурдук жакшы эле. Анан мен башка областта иштетилем. Ага кеттим, четверг кеч кеттим, среда уже ушул кабар келди мага. Зона кылышты балдар.
Сен өзү менен сүйлөшүп мындай отурдуңбу?
Сүйлөшүп отуруп бул жерден посылкаларды алып барган элем, кыздарын элем, көжөлөрүн алып барган элем, аларды көрсөттүм, жедик, отурдук.
Мен сүйлөшкөндө сүйтүп өзүн өзү эме кыла тургандайбы, кандай эле мындай?
Жок, жакшы эле сүйлөп, ачык сүйлөп отурду экөөбүз. Бул эч кандай кыйынчылык жок да. Бала чакасы бул жерде үйдөгүлөр карап отурса, пул деген болсо барсызбы? Иши бар болсо, жетишпегендиги иш нерсе жок эле да. Бар жок жетиштүү болуп турган. Үч кызы бар.
Сөөктү мекенине алып келүү чыгымын болсо чогуу иштеген мекендештери жардамдашып чогулткан. Өкмөттүн 2007 жылдагы токтомуна ылайык, четте иштеген мигранттар казы болсо сөөгүн мекенине жеткирүүгө кеткен чыгымды өкмөт төлөп бермей бар. Бирок ошол учурдан бери Баткенде бул жардамды алгандар 3 киши деп айтылат расмий маалыматта. Таланттын да сөөгүн мекенине жеткирүүдө учак менен Тажикстан аркылуу келишкен. Чыгымды болсо мекендештери топтоп берген.
Ушул өзүнүн акчалары эл жардам берди. Тууган уруктар кыргыздар бардыгы диаспоранынбы ошонун адамдары зона кылды. Бизге ушуну баланын паспортунун копиясын алып келиңиздер деди. Алып барса документ жасап бериптир, ушул документти алып барып миграционныйга тапшырсаңыздар дептир Баткенге. Ошолор сизге ушул билет акчасын кайтарып берет дептир да.
Баткен районунун Аксай айылы Тажикстан менен бар тарабы чектешип, эгин айдоого жери деле жаратылуу эмес. Ошондуктан айылдын жумушсуз жаштары дээрлик Орусияга жумуштап кетишет. Айыл тургуну Умарбек Закировдун айтымында четке кеткендерден тийиштүү мекемелерге кайрылып, кеп кеңеш алышпайт. Көпчүлүк болсо ал жактагы кездешчү көйгөйлөрдү эске алып эле кетип, ар кандай жагымсыз абалга тушугушат. Ошондуктан четке чыгып жаткан жаштар үчүн атайын психологиялык жактан кеңеш берип, Орусияга барган деле бейишке эмес, кыйынчылыктарга да кезигесин деп түшүндүрмө, багыт берчү кызматтар болуусу зарыл.
Азыр балам Москвага кетип жатат. Бүгүн поездга отурду. Жакшы иштеп, балам жакшы болуп, жакшы жүрдү, анан жакшы кел дедим да эми ошондо. Корсоңдор мен жашоо кыйын бул жерде иним. Ошон үчүн балдар жасы болбосо бирде отурса дагы болот үйдө. Кыйынчылыктан кетип жатат балдар шул. Бул жерде аз эле адам калган. Бүтүн шаарда көп балдар шаарга кетти. Бул жерде иш жок. Ким кайсы иш жок бул жерде. Психологиялык жактан тарбиялап мындай жакшы неме берипчи жөнөтсө алар өйткөн кыйналбай иштесе болот го. Бизде ондай тарбия жок да. Көрсөтмө багыт бул жерде эч ким бере албайт, бербейт да аны. Аким өзү мен өзү болуп эле жүрөт.
Баткен облусунан чет өлкөлөрдө жумуштап кеткендердин саны ушул тапта 19,000 деп айтылат миграция башкармалыгынан. Ал эми бул жаатта алектенгендер болсо, бул сан бир топ жогору болушу мүмкүн. Анткени четке кеткендерди толук каттоого алууга мүмкүн эмес. Анан да мен жумушка кетип жатам деп көпчүлүк эле миграция кызматына кайрыла бербейт. Алыска барган жаштар бул жактан элестеткендей жашоого жете албай, кыйынчылыктарга тушукканда психологиялык жактан кыйналат дешет адистер. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Түштүк Кореядагы кыргызстандык мигранттардын турмушуна дагы кайрылсак. Түштүк Кореяда заводдо иштеп жүрүп колун алдырган кыргызстандык мигрант Чыңгыз Исраилов 8 жолу операциядан кийин сакайып өз мекенине кайтып келди. Август айынын соңунда Чыңгыз колун кестирип, мыйзамсыз жүрөсүңделип Кореяда камакка алынган. Чыңгыз жөнүндө Азаттыкка анын эжеси Гулязия Исраилова кабарлап жардам сураган эле. Азаттыктын колдоосу жана Кыргызстандын Сеулдагы элчилигинин кийлигишүүсү менен Кореядагы заводдун жетекчилиги Чыңгыздын операциясынын чыгымын толугу менен көтөрдү. Чыңгыз Исраилов биздин студияга конокко келип, кабарчыбыз Айзада Касмалиеванын суроолоруна жооп берди.
Чыңгыз, саламатсыңбы?
Саламатсыз.
Студияга куш келипсиң. Ден соолук кандай? Колун кандай?
Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы эле. Азыркы учурда толугу менен жакшы эле болуп калдым, буюрса.
Мына сен 8 жолу операция жасалган экен. Каяктага жасалды? Кандай же жасалды? Бул оңой болбосо керек.
Биринчи баягы колумду чаптырганда 5 саат операция кылынды, андан кийин уже баягы колду өз калыбына келтирүү үчүн дагы 7 операция кылынды.
Буга чейин ошол бизде Азаттыкта эжең менен байланышып маалыматтар тараган эмес беле? Анан ошондо заводдун жетекчилиги төлөп бербей жатат, кыргыздар көп арызданкысы келбейт деген сыяктуу маалыматтар тарады эле да. Анан кандай шартта жасалды операция?
Операциянын толугу менен баягы заводдун өзүнүн страховкасы бар болчу. Баягы мен мыйзамсыз жүргөн кезде завод ошого 6 операциямды баягы өз заводдун өзү төлөп берет да. Анан баягы мен баягы ички иштер министрлиги кармап кеткенде ошондо мага заводдун страховкасы боюнча мени чыгарышты, ошо элчиликтен чыгарып беришти баардыгын тең. Анан ошондон кийин мен страховка төлөп атты баардыгын толугу мен операцияны.
Ошол сен иштеген заводдо негизи эле башка мисалы кыргыз жарандар дагы иштейт да, анан ушундай учурлар көп эле катталабы?
Ошо кыргыз жарандарынан мен эле жалгыз эмес, 3 кыргыз колун чаптырган. Бир кыргыз бала болсо Мирлан деген бала болчу, ушул бала азыр Кыргызстанга ички иштер министринен кармалып Кыргызстанга депорт менен келген да. Дагы бир бала Кореяда иштеп атат ал.
Алар кандай мыйзамсыз иштеп жүргөн үчүн анан аларга жанагындай акча төлөнбөй укугун билбей калып атат да э?
Ошо мыйзамсыз жүргөндүктөн ошон үчүн эч жака мыйзамсыз жүргөн кыргыздар аяка кайрылашпайт да, оңой менен ооруканаларга, жалгыз эмес ооруканаларга эмес, эми баягы бүткүл ушундай болгон эмелерге кайрылашпайт оңой менен.
Анан кандай абалда калышат алар?
Эми баягы элчиликтен жардам көрсөтөбүз деп баягыда эметишти. Азыр менин ишим бүттү, эми ушу менин ишим бүткөндөн кийин толугу менен ошолорго эметип беребиз деген, бүтүрүп беребиз деген баардыгы.
Негизи эле ошол Түштүк Кореяга иштеп кеткен жаштар көп да, анан Кыргызстандан кетип аткан жаштар да көп. Анан аякта эмне кызыкчылыгы? Айлык маянасы жогору? Негизи эле кандай жумуштарда иштешет?
Эми жумуш баягы аякта деле айлык кудайга шүгүр жакшы эле, баягы $2000 чейин, $2500 чейин айлык алынат. Бир кемчилик жагы ошо мыйзамсыз жүргөндөргө көп толугу менен жардам бериле албайт да. Мен бияктан контрактка өзүм тапшырган болчумун, 1.5 жыл контракт болуп, ошол учурда дүйнөлүк кризис болуп, анан ушул шарт келгенден ушул шарт менен кетип калган болчумун да. Контрактты мен дагы 1.5 жыл күтүп келбей болгондуктан.
Азыр кайра барып иштейин деген ниетиң барбы, же болбосо Кыргызстанга эле келдиңби, болдубу?
Жок, баягы бир ниет бар, иштегенге эмес, баягы тилди дагы кичине анча мынча болсо өздөштүрүп калдым, анан ушуга токтоп калбай ушу андан ары студент болуп өздөштүрүп кеткенге деп.
Негизи эле аякта иштеген ошол кыргыз жаштары кандай жумуштарда иштешет?
Мыйзамсыз жүргөндөргө оор эле жумушка туш келишет баардыгы тең. Мисалы стройкада, көбүнчө ушундайларда иштешет, анткени баягы көбүнчө кыргыздар ошол жака иштейбиз деп баргандыктан акчасы көбүрөөк жумушка барып түшүшөт да. Акчасы көп болгон ошондуктан жумуш да абдан оор болот.
Эгерде мындай жакшы шартта иштей турган деп айта турган болсо кандай жумуштар?
Жакшы шартта болсо, көбүнчө жакшы шартта ошо контрактниктер барып түшөт да, ошол жака баягы контрактниктер жатаганасы, тамак ашы толугу менен берилип турат айлык менен.
Негизи эле ошол четтен келген ошол жумушчуларга, мигранттарга мисалы жергиликтүү элдин мамилеси кандай?
Жергиликтүү эл аякта кандай десем, баягы чет элден келген элдер абдан көп, ошондуктан да көп байкашпайт, билинбейт да.
Анан бияктан кетип жаткан кыздар дагы көп деп айтылып калат да, кыргыз кыздары көп деп. Алар эмне жумуш кылышат аяка барып?
Аяка барып баягы көбүнчө аялдардын жумушу баягы үйлөрдү тазалашат, жыйнашат, ушундай жумуштарга илинишет.
Түштүк Кореядан келген мигрант Чыңгыз Исраилов менен Айзада Касымалиеванын маегин уктуңуз.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин саламымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайны энем, кайны энем, ошолорго деле кызматымды кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Урматтуу угарман, эми назарыңызды спорт темасына бурсак, 19 декабрда Бишкектин четиндеги Супра эс алуу комплексинде улуттук оюн ордо боюнча өлкө биринчилиги жыйынтыкталды. 3 күндүк ордо мелдешинде Ош, Чүй, Нарын, Ысык Көл жана Талас облусунан келген оюнчулар мөрөй талашты. Ушул ордо оюну мелдешин жыйынтыгы тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Ордо Федерациясынын президенти Табыл Дегенбердиев оюндун байге фондусуна 100 000 сом акчалай сыйлык бөлүп, абалак менен мелдеш өткөрүп жаткандыгын азаттыкка айтып, унутулуп бараткан ордону кайра жайылтуу керектигин белгиледи.
Азыр эми башталышыда 100 000 сом премиясын коюп бердим. Керели кечке бозону ичип атышат, жарым тонна бозону бир коюп койдум. Кыргыз эми ордо ойногондо бозу ичип ойногондон кылышты. 100-120 киши келди. 8 команда болду бул башталыш. Абалак менен ойногон ордонун берки томпой менен ойногонго караганда торпук тарткан менен улак тарткандай экен айырмасы.
Деди Табыл Дегенбердиев. Коомдук ишмер мурдакы мамлекеттик катчы Ордо Федерациясынын ардактуу президенти Дастан Сарыгуловдун пикиринде
дүйнөдө кыргыз элинен башка бир эл ордону ойнобойт. Алтайдагы боордош элдер дагы ойнобойт. Бул жоокерлерди машыктыруу аскерий оюн деп айтышыбыз керек,
деди Дастан Сарыгулов. Ошондой эле Ордо Федерациясынын башкы катчысы ардыгер оюнчу Абдылда Тургунбаевдин айтымында учурунда бул оюнду ойногондор улуучул катары бааланып көңүл бурулбай келген.
Кичинекей кезибизде чүк ойнобасак чекебизге келип туруп сакат такачы. Мына суверендүү мамлекет болгондон бери ордо оюнун эки түрү ойнолуп атат азыр. Биринчиси абалак менен ойноо боюнча, экинчиси томпой менен ойноо боюнча. Бирок акыркы убактарда абалак менен азыр ойнолбой калды.
3 күндүк мелдештин жыйынтыгында Чүй облусунун ордочулары баш байгени утуп алышты. Экинчи орун Бишкектик ордочуларга ыйгарылды. Нарындан келген жигиттер 3-чү орунду камсыз кылышты. Ордо оюну тапталган түз жерде көбүнчө кырманда ойнолгон. Ошондой эле кой короодо ойногого да ыңгайлуу. Бул оюнчун диаметри 14 метр болгон тегерек чийилет. Ордонун борборунун жыдысына кан салынат. Анын айланасында бир оюнчуга 5-тен эсептелинип, тегерек формада бөгүнөн чүкөлөр тизилет. Эгерде мелдешке 20 киши катышса, анда ордого 98 чүкө жана хан салынууга тийиш. Анткени хан 2 чүкөгө эсеп кылынат. Ордону көбүнчө топостун томпою менен атышкан. Анткени уйдукунан топос томпою оор жана катуу келет. Кийинчерээк тоо текени мүйүзүнөн узундугу 8, туурасы 6 см келген, калыңдыгы 2.5 см болгон абалак жасап ордо атышкан. Ордону абалак менен Ысык Көл, Нарын, Чүй өрөөнүндө атышса, түштүк областарда жана Таласта томпой менен гана ойношкон. Ордо Федерациясынын негиздеген өлкөнүн көп жолку чемпиону Төрөбай Кудайбергеновдун пикиринде бул оюнду томпой менен гана ойногон бирдиктүү эрежесин сактоо керек.
Талас, Чүй томпой менен, Ош томпой менен, анан кийин Ысык Көл, Нарын абалак менен ойноп, ар түрдүү болуп жүргөндөн кийин анан муну кошконбуз да. Ушу бир эрежеге ойнойлу деп. Азыркы бускандар туур эмес,
деди Төрөбай Кудайбергенов. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар уже жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газотовка жардайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз угууда.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты тыңдап жатасыз. Берүүнү Прага студиясында Гүлайма Шакеева жүргүзүүдө. Программабыздын жаңы бөлүгү саат 8:00 ого чыгат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен. Бүгүн 20 декабрь шейшемби. Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул берүүбүздөн сиздер арай көз чарай талкуусуну каласыздар. Кечээ Бишкектеги студияда өткөрүлгөн бул тегерек үстөлдө Казакстандагы абал талкууланды. Адегенде чакан жарыяга көңүл буруңуздар. 8:30 берүүбүздө бүгүн жумушсуздук маселеси талкууга алынмакчы. Иш менен камсыз кылынган мамлекеттин каруусу эмне үчүн жетпей жатат? Жаңы куралып жаткан өкмөт жумушсуздук проблемасын жоюу алабы? Ал үчүн кандай кадамдар керек? Жаңы куралып жаткан өкмөттүн жумушсуздукту жоюу программасы менен таанышсызбы? Ал сизди ынандыра алдыбы? Эмесе 8:35 9:00 чейин Бишкектеги студиябызга 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгыңыз. Телефонубуз 31-61-63. Азыр болсо берүүбүздү улантабыз. Эсиңиздерге сала кетейин, алдыдагы талкуу кечээки арай көз чарайдын кайталоосу. Казакстандын жаңы өзөн шаарында жана Шетпе станциясындагы кагылышуулардан 15 киши каза тапты. Кыргызстанда мындай окуя 2002 жылы Аксыда, андан кийин 2010 жылы апрелде орун алган. Кыргызстандагы көтөрүлүш бийлик алмашуусуна алып келген эле. Казакстандагы окуя кандай натыйжаларга алып келиши мүмкүн? Азаттыктын кечки арай көз чарай талкуусунда ушул талкуусуна ушул маселе коюлду. Талкууну Айданбек Акматуулу алып барат. Айданбек, саламатсыңарбы? Сизди угуп жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүнкү талкууга биз белгилүү коомдук ишмер Осман Акун Ибраимовду, саламатсызбы Осман Акун мырза? Кылым Шам өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиза Абдырасулованы, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Жана Казакстандын Азат Социал Демократиялык партиясынын лидери Амиржан Косанов мырзаны телефон аркылуу чакырган элек. Амиржан мырза, саламатсызбы, бизди угуп атасызбы?
Саламатсызбы, саламатсызбы.
Урматтуу угармандар, биздин баардык талкууга катышуучуларыбыз биз менен байланышта. Сиздер дагы талкууга катыша аласыздар. 31-61-63 номерине чалып. Анда эмесе Амиржан мырза, сизден баштасак, мына жаңы өзөн жана Шетпе жергесиндеги окуялар тентектер же хулигандар тарабынан жасалды деп расмий бийлик тарабынан билдирип жатат. Бул канчалык чындыкка жакын? Сиздердин кандай маалымат бар?
Биринчиден бул маселеге көңүл бөлгөнүңүзгө үлкөн рахмет. Өткөнү жаңы өзөндө болгон окуяларда байланыштуу азыр Казакстанда мамлекеттик аппарат куралдары тек гана бир жактуу, ягъни расмий органдардын пикирин айтып жатыр. Сондуктан биздин сонда облуста өзүбүздүн өкүлдөрүбүз бар, азаматтарыбыз бар, биздин партиянын филиалы бар. Биз ал жактагы окуяны багалап отурганыбыздын бир нече баасы бар. Ягъни биринчиден бунун баары бир күндө болгон жок. Бунун астарында 7 ай бою, 7 айдан астам алаңда иригүл жасап отурган мунайчылардын пикирине кулак аспоо, солардын талаптарын орундамоо, келишүүгө отурмоодун салдары болуп отур. Экинчиден бунун баарын тек гана бир тентектер, хулигандар, басбузарлар деп айтуудун өзү артык. Балким арандатуу аракеттери болуу мүмкүн. Бирок осудан 3 ай бурун мен жаңы өзөндө болганмын әріптестерім менен бирге. Сол кезде мен сол жумушчулар менен сөйлөшкөндө алар өтө уюмшул, бирликшил болуп өздерин көрсөттү. Ягъни ар түрлүү арандатууга, провокацияга жол бермейбиз деп жасаган болатын. Сондуктан биздин оюбузча осы жагдайды зерттөө үчүн тәуелсиз коомдук комиссия керек. Тәуелсиз коомдук комиссиянын курамына укук коргоочулар, коомго беделди тәуелсиз азаматтар кирүү керек. Солар болсо колдо бар баардык кызматтарды карап баға беру керек. Ең басты нәрсе былай. Қалай болғанда да, небір заң бұзушылық болғанда да, қолында қаруы жоқ, мылтығы жоқ азаматтарға оқ атуға болмайды. Оларға әсер етудің басқа да адамның өліміне келтірмейтін жолдары бар. Солардың бәрін қолға алу керек еді. Сондықтан билік осылай жағдайдың ұшығына өзі кінәлі екенін де біз біліп отырмыз. Бірақ тағы да қайталап айтам.
Рахмат, Әмірзан мырза, мына рахмат. Жаңы өзендегі қырдал мына Қырғызстанда мындан бір 9-10 жыл мұрда Ақсыда оқ орын алған елді. Осман оқы мырза, параллель келтіру қаншалық лайық? Бір жағынан алғанда Ақсыда деле осы құрал селге оқ атылған, ошонда деле хулигандар милицияға қол салған деп айтылған еді.
Жоқ, анда хулигандар қол салды деп ешкім айтқан емес. Ал жерде көпке шейін тиреші болып, анан ошонун натыйжасында оқ атылып кеткенде чын, бірақ эми ал комиссия ал бойынша көп жыйынтықтарды айтты бұл жерде. Азиз жерде отурат. Эми ал жөнүндө айтып отурсак узун сөзгө түшүп кетебиз. Бирок сиздин сурооңуздун тоого тер жеринде жооп бергим келет. Албетте Акс окуясы менен азыркы окуянын ортосунда айрым бир параллелди жүргүзүшкө толук мүмкүн. Себеби ошо Аксыда дагы тилекке каршы биз көпкө чейин ошо жергиликтүү бийликтин гана кол алдына салып берип, ошо силер чечкиле деп, анан борбордон эскимибиз барбай, анан акырында маселе ырбап отургандан кийин эл менен милиция бири менен тиреш болушуга жеткен. Эми бул Жаңы Өзөндөгү окуя албетте ага караганда өтө тереңирээк болуп турат. Мунун тамыры өтө тереңге кетип калды. Себеби 7 айдан бери иш таштап ошо Жаңы Өзөн деген нефти чыккан жерде жумушчулар отуруп деле, ысыктын күнүндө какталып отуруп деле, бирок эч бир Астана жактан бирөө дагы бир басып барбай, бирөөсү да кабар албай койду. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол элди ошол акыбалда болуп атса дагы ажерге чоң парад кылып аябай шаашөкөт жасаганда албетте элдин жини келди, аны түшүнүүгө болот. Бирок ошондой болгон күндө дагы ошол жанакы ошончо миңдеген кишилер чогулган жерге курал атып, курал менен мынтык менен ок атып, аны азыр эми 13 киши деп айтып атат бүгүнкү күндө.
15 кишиге
чыгарып атат. Чындыгында эң кеминде 50 киши, балким андан да көп киши каза болду деп баары жердин баарында эле дүйнөлүк ар түрдүү булактардын айтып атат. Ошондуктан мен ойлойм, Назарбаев албетте бизге эч качан сын такпашы керек эле. Бул таба эмес тоба деп айтат кыргызда. Биздин ички маселелерге көп жолу келекелегенде сөөмөй менен көрсөтүп көргүлөчү кыргыздар деп отуруп деле, ошондо эле биздин акылдуу кишилер көптөгөн аксакалдарыбыз айткан: бул кыргызга бизге сын такпаш керек эле, бул ишилердин да башыңарда бар деп. Анан эми мынакей көп кишини өлтүрүп алып, кырып алып, эми Назарбаев албетте бул маселеде жөн эле хулигандар тиги деп чыгып кете албайт. Ошо хулиган да ошол Казакстандын бир жараны, ал дагы ошо элдин бир чети болуп эсептелет. Ошондуктан мен ойлойм, Назарбаев өтө чоң катаны кетирип алды. Эми будан чыгыш өтө кыйын болот. Себеби бул киши өлгөндөн кийин анын артынан эсеби бар, анын артынан комиссия түзүлөт, дүйнөлүк коомчулук киришет. Казакстандын калкы да айтат, эмне үчүн аттың, эмне үчүн ушунчагысы кырылып калды деп айтат. Жарадар болгондордун саны өтө көп деп айтып атат. Больницага батпай атат. Ошондуктан мен ойлойм, Назарбаев өтө чоң ката кетирип алды, будан чыгышы кыйын болот.
Азиз айымга сөз берсек, сиз мына ушул окуяны жеринде иликтөөгө да ОБСЕнин бир канал аркылуу катышкан экенсиз. Сизге кандай көрүнүп атат бул окуя?
Бул жерде айтып кеткендерге мен кошулам. Ар кандай проблема баягы чыр чатак чыкканда ошону убагында чечкенге аракет кылыш керек эле да. Бул баягы нефтичилердин нааразычылыгына 8 айга жакын болуп калды. Алар баягы эмгек кодексинин беренелеринин негизинде баягы забастовка деп койду, мындайынча айтканда, кыргызча айтканда иш таштоо ошол мыйзам менен жөнгө салынат. Иш таштоочу комитеттер түзүлгөн аларда. Аларды баягы эмгек келишиминин негизинде, трудовой коллективный договор деп коет, ошо эмгек келишиминин негизинде ошол комитет менен иш алып барылыш керек эле да. Булардын бирөөсүн да жасабастан мындан бир 3-4 ай мурун буларды ошо иш таштап отургандарды полиция келип кууп, анда дагы күч колдонуу болуп 70 бешке жакын адамдар камалып, анан кийин булардын укугун коргоп аткан адвокатына камап салышкан 7 жылга.
Бизде Кыргызстанда дагы ушул элди мындай дүрбөткөн бир мындай бир нааразылыгын пайда кылган нерсе бул адилетсиздик болгондо, ошол президенттердин жакындарынын байлыгы тутунуп калышы, балдары, жакындары. Казакстанда деле ушул картина, мисалы үчүн нефти бизнеси, башкалар ошо казак президентинин күйөө баласына, жакындарына
тааныш.
Ушундай нерсе талкууланабы? Барбы бул?
Айтып атпаймынбы, бул нефти деген аябай чоң акча, бул чоң киреше, бизнес. Эми анын канчалык деңгээлде Назарбаевдин үй бүлөсүнө тиешеси бар экенин билбейм, бирок ошончолук коллектив нааразы болуп чыгып аткандан кийин, демек бул жерде нааразычылык бар. Экономикалык да нааразычылык бар, андан кийин укуктук жака келгенде айтып атпаймынбы, ошо ачкачылык баягы иш таштагандарды дагы камап, алардын адвокатын дагы камап, чынында булар чындык издеп көп жерлерге барышты да.
Амиржан мырза, мен сизге кайрылгым келет. Бул окуянын акыбети, аягы эмнеге алып келет? Ушул сиздерде коомчулукта, казак коомчулугунда мына Нурсултан Назарбаевдин жакындарынын ушундай байлыгы дагы бир себепкер болдубу ушул окуяларга?
Менимче маселенин түбү өтө тереңде. Бул бир Үзөн мунай газ деген мекеменин мунайчыларынын гана ереулиги эмес, бул жалпы Казакстан коомундагы үлкөн бир сабалдын жалгасы. Ягыны кезинде кеңес одагынын экономикалык базасы болгон, ондогон миллион адамды асыраган байлык неликтен ат төбөлүндө бир топтун колуна көчүп кетти? Неге бизде миллиардерлер пайда болуп да миллиондор неге баягы калпында калды? Мине сондуктан менимче сол үлкөн экономикалык саясий маселени чечпей биз мына өзен мунайдагы жагдайды чече алмайбыз. Ол бир. Экинчи маселе, биздин Казакстандын заңнамасында өкүнүчкө орай жумушкерлердин, жумушчунун укугу типти көрсөтүлмөгөн. Бизде барлык бийликти айтатын ол мына жумуш берүүчү. Сол жумуш берүүчүнүн укугу эскерилгенде жумуш дейтин адамдын укугу эскерилмеген. Осындай ар түрлүү адилетсиздик осындай окуягаларга акелип отур. Бирок тагы да кайталап айтам, мындай ереулдер Казакстанда болду, бирок дал бийбит түрде нааразылыгын билдирген азаматтарга ар түрлүү сылтауды пайдаланып ок атуу ол типти адам сенбес маселе. Сондуктан бунун баарын зерттөө керек, карау керек, болочокто болмойтундай жагдай жасоо керек.
Рахмат, бизге угармандарыбыз телефон чалып атат. Улам азыр бир угарманыбыз пикир алмашууга даяр турат. Атыңызды айтып туруп сурооңуз болсо берсеңиз.
Алло, саламатсызбы? Мен Амиржан мырзага суроо берейин, анан экинчи Осман акынга. Биринчи эми Амиржан мырза,
сиз өзүңүздү атыңызды тааныштырсаңыз.
Атым Жамиля Насыровна, Бишкектен. Мындай болуп атат да, биз бир эмес эки революцияны жазадык Амиржан мырза, бирок биздин тилегибиз анча мынча ташкаап калды эки революциядан. Анткени ошол эле Назарбаевдин жакын элинде жүргөн адамдар президент болот, сырттан космостон же Венерадан келип силерге президент болбойт. Ошо кадр маселесинен адашып калбагыла, бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ушуну тактап койсоңор, канча Сары Өзөндө канча адам өлгөн? Үчүнчү маселе, Осман Акул мырза 2005-жылы оппозицияга айкырып, кыйкырып, телевизордон атып оппозициянын детонатору дал ушул киши болгон. Биз мына бүгүн Бакиевдин, Акаевдин эле кадрлары келип алып туруп эч нерсе кылбай атат. Өлүп кеткен 93 баланы соттогонго да убактысы жок булардын. Мына менин көкүрөгүм ооруган ушул. Рахмат.
Рахмат. Чындыгында эле ушул азыркы кезде ушул Жаңы Өзөндө каза болгондор тууралуу ар кандай маалымат бар? Биз ушул мүмкүн расмий бийлик 15 киши деп атышат, башкалары 100 чукул дейт. Сиздерде кандай маалымат бар Амиржан мырза бул боюнча? Андан кийин Осман Акул мырзага сөз беребиз.
Маалымат ар түрлүү. Расмий маалыматтар боюнча бүгүн 15 деген сан аталды. Бирок оган эч кандай сеним жок, өйткени Жаңы Өзен каласы жабык түрдө азыр блокировка жасап тастаган, төтөнчө жагдай жарыяланган. Сондуктан дал азыр мен сизге ошо сәтте андан мындан эстиген әңгүмөмдү айткым келип турган жок. Биринчиден мен окуянын ушугуп кетүүнө азамат иретинде карсымын, саясаткер иретинде өзүнүн жоопкерчилиги бар. Бирок тагы да кайталап айтам, осы ресми деректер ресми адамдардың аузынан шығып жатыр. Ал Қазақстанда осы қаншама жылдың ішінде ресми адамдар талай өтірік айтқан, талай жалған айтқан. Ол осыдан 25 жыл бұрын болған желтоқсан оқиғасынан бастап, қазірдің өзінде де әртүрлі оппозициядағы саясаткерлерді атып кету, жазалау саяси тұрғыдан фактілеріне қатысты. Сондықтан мен дәл қазір сізге айта алмаймын, бірақ ресми деректерге сенім жоқ. Сондықтан да билік егер де осы оқиғаның арты жақсы болсын десе, қоғам одан сайындай дүрлігіп әртүрлі арандатуға бармасын десе, жедел түрде осы тәуелсіз сарапшыларды, тәуелсіз журналистерді, қоғам ел сенетін беделді қоғам қайраткерлерін сол жерге жіберіп, олар өз көзімен көру үшін жағдай жасау керек. Әйтпесе бұның арты үлкен дауға айналып кетуі мүмкін. Өйткені адам өлімі қан төгілген жерде оның сұрауы бар. Қазақта тек қана судың сұрауы емес, қанның да сұрауы болады, және қанның сұрауы ол судың сұрауынан мың есе, миллион есе көп болады.
Рахмат. Осман Ақыл мырза, сізде жауап.
Мен жаңағы Жәмиле қарындасыма жауап беріп қояйыншы. Жәмиле қарындасым, жақсы сұрай бердің, осы елді тыңдап тұрады, мен саған жауап айтып қояйын. Біріншіден мен атырылы емес, жөлекейлі айтқанмын, мақұл атырылдым дейлі, бірақ ошондол айтқанмын сіздерге, туғандар, бұларға ішем дегелі, бұлардың қолдан ештеңке келбейді, бұлар революция жасағанды біледі, да мамлекет басқарған білбейді деп айтқанмын. Осы сөзім біріншіде шыңға шықты, бұл бірінші. Көріп отырсыңдар, адамдар қандай істеді. Біреуісі үш ай отыра алмай қойды, қалғандарының бары Қырғызстанды қырып қойып, бес жыл талап тұрып кетіп қалды. Ал енді мына жаңаөзен мәселесіне келгенде, мен айтқым келіп отырады да, Қазақстандың жаңа біздің Қазақстандық коллегамыз абдан тура айтып отырады, бұл мәселені түбіте тереңде. Себебі Қазақстанда жөнекөй байлық емес, нефт менен газ бар, алар миллиардтаған ақшалар, осы миллиардтаған ақшаның барын бір топ бір клан бөліп алғанда ғана қазақтың қалған елдері отырады. Біз сияқты өле. Ана теледен іле радионы айтып атпай, Қазақстан мәселенің барын шештік деп, ештеңке шешілген жоқ, мәселе тереңде. Мен ойлаймын, бұл мәселе жақында бүтпейді, бұл мәселе дағы тереңде. Қазақстанның қоғамшылығындағы бұл конфликт, бұл тересі менімше дау өседі. Бұны қантып бітеді, қандай болып финалы болады айтыс қиын, бірақ Қазақстандың кете тұрған жол бір топ татал болып қалды деп айтар едім.
Рахмет, бізде тағы бір ұғарманыңыз бар. Саламатсыз ба?
Алло, саламатсыз
ба? Саламатсыз ба? Атыңызды айтып, сұрағыңыз болса берсеңіз.
Алло.
Да, ұғатау сізде.
Алло.
Да, сіз эфирдесіз, айта беріңіз.
Мен учерден пайдаланып, Қазақстанда болып өткен қайғылы оқиғаларға байланысты революция сүрінгендегі қазақстандық бауырдастарыма көңіл айтамын. Анан айта тұрған негізгі пікірім, бұл билік сол Жаңаөзендегі революция сүрінгендегі мұнайшылардың қалу тілектеріне, сұныстарына көңіл бұрмай келіп тұрып, енді үшін ошол майрам күні құрал алып шығып, тінші жиынға шоғырған елде атқандығы теңгерден тескер іш болып қалды. Емі Нұрсұлтан Назарбаев халық атасы олса, ұлық башын кішік қылып, ошол елінен алдында кешірім құрап, дағылы олса, ошол проблемаларды кешуге өтінін салымын қошса, тарихта жақшылық аты менен қалады.
Рахмат, Өндіріш мырза, біз мынандай бір қазақ билігі айтып жатады, Амиржан мырзаға қайырғым келді тағы. Бұл оқиғада Рахат Алиев менен Мұхтар Әблязовтың тәсірі бар деп жатады. Мұның қаншалық шындығы бар? Дағы бір сұрақ, қазақ билігі қаншалық бекем көзөмөлдөп турат кырда алды?
Екінші сұрақ қайталап жіберіңізші, естімей қалдым.
Қазақ билігі кырда алды, қаншалық көзөмөлдөп турат, бекем кармап турат, контролдоп турат?
Түшінбедім, тағы да қайталап жіберіңіз.
Насколько казахская власть контролирует ситуацию?
Кешіріңіз, мынау телефоннан нашар естілгенін түсінбей жатырмын. Біріншіден жаңа сіз айтқан азаматтардың осы оқиғаларға қатысы бар деген жорамалды, оны биліктің өзі айтып жатыр. Әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, оның ішінде псевдо тәуелсіз басымдар арқылы осы ойды жеткізгісі келеді. Ол бір. Екіншіден біздің өзіміздің тәуелсіз сарапшылардың айтуынша, бәлкім биліктің өзі осыны арандатуы мүмкін. Өйткені 8 айға жетер жетпес алаңда тұрған мұнайшылардың шаруасы шешілмегендігі, ол мұна әсіресе Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығының қарсаңында билікке өте жайсыз жағдай болды. Сондықтан ондай да жорамал бар. Тағы да қайталап айтам, жорамалдар көп болуы мүмкін. Жорамалдар көп болуы мүмкін, бірақ тек қана тәуелсіз, сарапшылар тәуелсіз, қайраткерлер ғана оған өзінің бағасын бере алады. Әйтпесе, қазір биліктің басында жүрген азаматтардың тірлігіне баға беретіндей құқық қорғау органдарында, прокуратурада, ел алдында беделі жоқ. Екінші мәселе, билік қаншалықты осы жағдайға өзінің ықпалын әсерін тигізіп отыр, бақылауда ұстап отыр ма деп айтқаны, ол екі жақты. Біріншіден, әрине, қазір жаңа өзенді жауып тастады, блокировка жасады, оған кіріп шығу қатаң түрде реттеліп отыр, және төтенше жағдай жарияланып отыр. Төтенше жағдай деген ол сондағы тұрып жатқан жаңа өзендіктердің өзінің құқықтарына шек қойып отыр. Ол жағынан формалды түрде билік бәлкім қарудың күшімен, білектің күшімен жағдайды түзеуі мүмкін, бірақ біз байқап отырмыз, бұл оқиға Ақтауда да орын алып жатыр, Ақтауда да халық көшеге шығып жатыр, шетпеде де шығып жатыр. Біздің кеше 17 желтоқсанда біз 25 жыл бұрын болған желтоқсан көтерілісінің батырларына тағзым еткен кезде де халық осы алаңға шығып осы сұрақты қойып жатыр. Сондықтан мен билік 100% бақылауда ұстап отыр деп айта алмаймын. Керісінше, биліктің тарапынан осы жағдайды түзеп белгілі бір дәрежеде ой түйіп.
Рахмат. Демек, қайсы бірден келді, қазақ билігінің көзімілдіп тұрғанын, сіз көзімілден шығып атқанын туралы деле мағлұмат айтып жатады. Барды кейбір шарларда ұшында елші батады. Біз қазір Қошқор районынан біз ұғарманымыз бар екен. Алло, сізді ұғатамыз.
Әлі, мен Қошқорданмын, атым Рахат. Біріншіден, Қазақстанға біз қаймен қарапайым қазақ еліне тілектестігін білдіріп аларды қолдаймын. Анан екіншіден, айтып тұрған барлық авторитарлық биліктерде бұл неизбежно, орысша айтқандашы, бұл бәрі бола тұрған көрініш. Мына Россияда деле басталды. Бұл 5-10 жыл бойы, 2-3 жыл бойы Өзбекстанда да бола тұрған оқиға. Анан ушуну айтумен бирге авторитарлык режимдин автордун бири Осмак Мырза кайрылып кетет. Бул жерде акылдуусун. Алло.
Да, айта бериңиз.
Алло, акылдуусуну Бакиевти башкарылбайт деп сын тагып 90 баранын өлгөн тиги коюп отуруп эле болсун. Бакиев менен үзөнгөш жүргөн да бул ишичи.
Тилекке каршы Бакиев менен
үзөнгөш.
Мақұл, рахмат, Осман Ақмырды өзі жауап береді.
Екілі өз сөзімін айтып қойын, во-первых, Бакиевті кетіргендерді бая телевизордан көп қарап отырғандырсыз, саясатқа көп қызыққан кіші екен, сұшынды мен Бакиев баяғы ашық телевизордан түс эфирден шығып атқанда кетпендігін мен айтқамын. Құрманбек Сәлиевич, кетіп қалыңыз, сіздің бұл жерде отырғанға ақыңыз жоқ деп айтқанмын, оны ұмытпасаңыз керек, бұл біріншісі. Екіншісі, мен ақылдусынған жоқпын, мен жөлі өзім пікірім айтып атам. Сіздер үшілі отпайсыз бұ? Сіздер үшілі менің ақылды өпсілі отасыз, бірақ аны елті алдасында.
Рахмат. Мен Айзайымға сұрау берім көлді. Айзайым, сіздің ойыңызша азыр қазақстандық құқық қорғаушылар мен іле байланышты осыңыз керек. Қырдал қайсы бағыт көніп өт?
Еме, біздің Қырғызстан тарихында башыбыздан өтіп қалбады. Мына Ақсу оқиғасын айтып кеттік. Ошо Ақсу оқиғасына мен баягы көз карандысыз коомдуқ комиссия менен барганда ошол окуядан кийин жүздөгөн адамдар камалганда, анан ошол камалгандарды күнү түнү үстүнө муздак суу куюп автоматтын кундагы менен токмоктоп ошолордун ичинен дагы каза болгондор болгон. Ошондуктан мен азыр чочулаганым, мынакей каза болгондордон тышкары жарадар болгондор бар. И ошондон тышкары мен көзүм жетип турат, жүздөгөн адамдар камалган болуш керек. Баягы эң баштык хулигандык деп атышпайбы? Анан азыр мүмкүн болушунча тез аранын ичинде ошол адамдардын укуктук жардамын камсыздаш керек да. Ошолорго адвокаттык жардам болуш керек. Сөзсүз түрдө жергиликтүү укук коргоочулар аракет кылыш керек, отуруп албастан. Жергиликтүү коомдук активисттер аракет кылып жан өзөндү жаап койду, эч кимди киргизбей атат дегенине карабастан, мүмкүн болушунча аракет кылып ошол жерге барып көзөмөлгө алыш керек да, мониторинг жүргүзүш керек. Кармалып тургандардын акыбалдары кандай болуп атат? Адвокаттары барып алардын уруп сабалган жокпу? Аларга кандай жазаларды колдонулушу мүмкүн деген. Анан экинчи тарабынан мен ошол жер жергиликтүү казак коллегаларыма айтып кетет элем, мүмкүн болушунча баягы документирование менен заниматься этиш керек да, азырчы болгон материалдарды чогултуп бериш керек. Себеби эртеңки күнү ал документтердин баардыгы тарыхка кирет да, анан азыр ар бир күн бул баалуу нерсе. Анан эми ал эми Казакстандын бийлиги билбейм, ага барабы барбайбы, бирок кандай болгон убакта дагы жан өзүндө антып башка көздөрдөн жаап койгонго аракет кылбастан ачып бериш керек да. Ал жерде мониторинг деген байкоо жүргүзүүлөр болуш керек, жана ошол кармалып тургандардын укугун сактаганга аракет кылыш керек.
Осман акы мырза,
ал эми азиз эже айтканыңыз туура, бирок Назарбаев эч качан ага барбайт. Жаңы өзөнгө сырттан комиссия киргизмек туура, ал жердин баарын жаап телефон, мобилдин телефонун баарын өчүрүп таштады. Себеби ал жерде өтө чоң ката кетип, чоң кан төгүлүп калды. Ошондуктан бул мен алар эле ошо биздин комиссияга же болбосо ОБСЕден же ондон келген комиссияга жол ачып коет.
Кечирип коесуз, ушул жерде мынакей аксыны деле биз ошол окуя болгондун эртеси күнү эки күнгө жетпестен барганбыз. Биз барганда жолдо БТРлер, танкалар, солдаттар турган, өткөнбүз, эми биз аракет кылганбыз.
Мен Амиржан мырза кыска гана суроо берегим келип атат да, мынабу жакында казак парламенти тарап кетти, парламент шайлоо белгилеп жатат. Бул шайлоого кандай таасир этет, ушу кыска гана айтсаңыз?
Өтө терс таасир этет. Өткени жаңы өзенде төтөнчө жагдай жасалуу жана бийликтин ошо убакыттын ичинде көчөгө чыгуу, өзүнүн кукун билдирүү, митингге чыгуу сыяктуу кукту терс көрсөтүү, коомго терс аракет, зыян аракет иретинде көрсөтүү арине ал шайлоо кезиндеги бурмалаучулукка өзүнүн асир этет деп ойлойм. Жана маселе шайлоодо эмес, шайлоодон кийинки күндөрү болушу мүмкүн. Ресейдеги жагдайды көрүп отурсуздар. Сондуктан ал жагына да жалпы Казакстандагы демократиялык процесске, шайлоого бул өзүнүн терс асирин тийгизип отур.
Бизде кандай деп ойлойсуздар, Осман акы мырза, бул шайлоонда мүмкүн четке чыгарууга алып келеби бул окуя ойногуп отурса? Кыска гана айтсаңыз,
Назарбаев андай кадамга бара албайт. Себеби бул акыркы Назарбаевдин акыркы аракети. Бул буну кандай болсо дагы, алдап болсо дагы, бул киши шайлоосун өткөрөт да өзүнүн партиясын алып келет.
Рахмат бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз Казакстандагы кырдаалды талкууга алууга аракет жасадык. Ага коомдук ишмери Осман акын Ибраимов, Кылым Шам өкмөттүк эмес уюмунун лидери Айза Абдрасулова жана Казакстандан Азат социал демократиялык партиясынын лидери Амиржан Косанов мырза катышты. Саламатта калыңыздар.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, донестеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розага эми ток печке коюп төрөт өчүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.